Jesus entzun. Gero eta denbora gutiago hartzen dugu entzuteko. Ez dakigu nola hurbildu, lasai eta aintzin iritzirik gabe beste baten bihotzera. Ez gira gai gizaki orok komunikatzen aldaukun mezuari harrera egiteko. Gure problema propioetan gakaturik, pertsonen ondotik iragaiten gira, kasik niorre egiaz entzuten gelditu gabe. Ahantzten ari gira entzuteko artea. Horregatik ez da harritzekoa ere kristauek inbatean ahantztea, fededun izaitea Jesus entzunez bizitzea dela. Alta, entzute hortarik bakarrik sortu ohi da zinezko kristau fedea. San Mark evangelariaren arabera, itxuraldatzearen mendian, disipuluek, beren burua hodei baten itzalak estalirik senditu eta izitu direnean, soilik hitzauek entzun dituzte. Hau da nere seme maitea, entzun zazue. Jesus bururaino entzutearen esperientzia mingarria izan daiteke, baina hunkigarria da. Ez da guk gure eskemetarik edo topikoetarik irudikatu ginuen hura. Beraren misterioa gure ezagupenaren gainetik dago. Kasiko hartu gabe, gu gure segurtasunetarik, goztu-goztuko ditugunetarik errotik ateratzen gaitu, egiazko bizitza betera erakartzeko. Horren buru azken egia erraiten ari zaigun norbaitekin topo egin dugu, zertako bizi eta zergatik hil ongi dakien norbaitekin. Zerbaitek erraiten dauku barnetik arrazoi duela, beraren bizitzan eta beraren mezuan egia senditzen dugu. Pazientziaz eta egiazki entzuten irauten badugu, gure bizitza argi berri batez distiratzen hasiko da. Dena argiago ikusten hasiko gira. Bizitzako problemei eta heriotzaren misterioari buru egiteko zein den molderik gizatiarena aurkituz joango gira. Ohartuko gira zein huts handiak egin gintzakeen gizakiek, eta zein leialtasun falta handietan eror gintezkeen kristauak. Gehiago arduratu beharko genuke gure kristau elkarteetan Jesus leialki entzuteaz. Bera entzuteak mendetako itxutasunez senda gintzake. Kasik baztertu ezin diren etxipen eta koldarkerietarik aska gintzake, indar berri bat eman liezaioke gure fedeari.